Pogovor o.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Slovensko zdravstvo že leta kriči po korenitih spremembah. Slišali smo veliko obljub, a vedno znova se zatakne nekje med besedami in dejanji. Tudi vlada Mira Cerarja kljub drugačnim zagotovilom pred 4 leti na tem področju ni ponudila rešitev, ki bi bile kaj več kot obliž na številne rane. Nekateri zakoni in ukrepi, ki so v zadnjih mesecih tik pred koncem mandata kot po tekočem traku nastajali izpod prstov ekipe Milojke Kolar-Celarc, pa so po ocenah mnogih strokovnjakov vanje celo utrli sol, težko jih bo zaceliti. Aktualne razmere bomo danes pretresli zdravnico Alenko Forte, specialistko interne medicine in direktorico medicinskega centra Helix, ter zdravnikom Blažem Mrevletom, interventnim kardiologom, ki je javnosti med drugim znan po ostrih stališčih na spletnih družbenih omrežjih in v spletnih kolumnah, skupaj s specialistom interne in intenzivne medicine ter prav tako interventnim kardiologom dr. Markom Nočem, s katerim smo pred kratkim govorili tudi na Radio Ognjišče, pa je pripomogel k drastičnemu znižanju cen žilnih opornic v Sloveniji. K spremljanju oddaje Pogovor o vas vabim Helena Škrlec. Gospa Forte, gospod Mrevle, lepo pozdravljena.
Dobar dan.
Dobar dan.
Že nekaj let velja ocena, da je slovensko zdravstvo na dnu, ampak grozljive so pravzaprav ugotovitve, da gre lahko še niže. To med drugim priča zgodba povezana s programom otroške srčne kirurgije pri nas. Gospa Forte, se prek te zgodbe pravzaprav kaže neka slika celotnega slovenskega zdravstvenega sistema. Kaj menite?
Ja, se strinjam, to je simptom slovenskega zdravstva. In če bi iskali še več teh simptomov, bi jih našli. To je žal najhujši, seveda, ker so v igri, bom rekla, ali ker gre za življenja najmlajših, novorojenih. Se bi pa lahko takšen problem izpostavil v Sloveniji na kateri kolem področju, kjer gre za neke terciarne ustanove, kot je recimo transplantacija. Lahko bi kateri kola klinika na enak način začela slabo delati, ne bi razvijala kadrov in svoje terciarne, bom rekla, poslanstva terciarne ustanove, ampak jaz mislim, da je to posledica po eni strani dokaj pasivne stroke, vključno z temi RSK-ji, ki jih imamo, ki so, bom rekla, tisti, ki usmirjajo stroko, da je evropsko primerljiva, a ne strokovno in tudi sicer. To je po eni strani, torej je zdravništvo po eni strani zaradi svoje pasivnosti, ima delež krivde, po drugi strani pa največji delež seveda politika. Politika kroji zdravstvo, ne samo, da oblikuje zakone in dela pogoje za boljši zdravstveni sistem oziroma za slabši, kot zdaj vidimo v zadnjem mandatu, temveč se neposredno vtikuje v nastavljanje kadrov in še bi lahko o tem kaj povedali. Torej, jaz vidim, da je to simptom kroničnega vmešavanja politike v nek zelo specifičen strokovni sistem.
Kar ostanimo še malo pri programu otroške srčne kirurgije v Sloveniji. Gospod Mrevle, zgodba se zdi iz dneva v dan bolj zapletena. Kako jo vidite vi?
Verjetno treba najprej postaviti en zgodovinski kontekst. Zdaj otroška kirurgija na začetku, kasneje šele potem spremljajoče vede, ki so jo dopolnile v celostno otroško kardiologijo, se je začela po mojem vedenju razvijati tam nekje konc 70-ih ali pa sred 70-ih let prejšnjega stoletja. In sicer takrat je bil glavno gonilo dr. Kosin, ki je tekom naslednjih 30 let potem tudi okrog sebe zgradil še pediatrično intenzivo, pediatrično anestezijo, kardiologijo kot tako, skratka eno celostno obravnavo otrok z ne samo prirojenimi srčnimi napakami, ampak tudi ostalimi pač otroškimi kardiološkimi težavami in boleznimi. In potem je ta program nažalost padel, mislim, da v začetku tam okrog 2004, ko je dr. Kosin nenadoma zbolel, praktično čez noč. In tukaj pridemo v bistvu do prvega kolapsa otroške, lahko rečemo takrat že kardiologije v Sloveniji, ki pa je v bistvu razgala še en velik problem slovenske medicine, kot je že malo nakazala dr. Forteva. Jaz pa temu rečem, no še posebej značilen za verjetno oba centra, največja, mogoče celo za Ljubljanski klinični center še toliko bolj, jaz temu rečem vrtičkarstvo. Ne? To pomeni, da nekdo, ki neko stroko ali nek poseg razvije, nekako se tudi zelo hiter iz različnih razlogov, včasih je to ego trip, včasih je to provizija in vse sladke stvari, ki pridejo v našem žal zavoženem zdravstvu zraven, skratka hermetično zapre, dela to samo on in ne prepusti nobenih drugih zraven. To se je zgodilo, ne, ko je nenadoma zaradi bolezni pravzaprav padel program otroške kirurgije na nivoju države, ni bilo alternative, ker pač ni nihče drug tega znal, da bi lahko potegnil. To so potem reševali z nekimi ad hoc rešitvami s kolegom iz Slovaške, ki je potem zaradi neurejenih razmer ali pa nedorečenih razmer čez 3 leta tudi šel, mislim, da na Nizozemsko, pa potem z nesrečnim doktor Mišaljem, ki je v bistvu tukaj operiral praktično brez licence in ne vem, za neke sporne zneske več kot 1 milijon, do potem nekih improvizacij, ki so vodile do danes, pravzaprav do kolapsa kompletno 2 pediatričnih strok, to je otroška kardiologija in pediatrična intenzivna medicina, brez neke v tem trenutku prave alternative.
Gospa Forte, kdo so po vašem glavni krivci za odhode otroških kardiologov iz naše največje bolnišnice, krivci tudi za njihovo pomankanje in nasplošno za trenutne težke razmere na tem področju?
Se tukaj se moramo kar navezati na izvajanje dr. Mrevleta, ne? Torej, če dober strokovnjak ne skrbi za svoje naslednike, a ne, da si ne vzgoji ekipo, a ne, potem je naredil samo polovično stvar v življenju. Torej, dober strokovnjak je tudi dober učitelj in vzgaja. A ne. Seveda, da je pa neka stroka kompetentna, da zadošča vsem mednarodnim kriterijem kakovosti, pa pomeni, da na toliko operacij a ne, rabimo tok specialistov, pač različnih profilov, in mi se nikoli verjetno nismo, ali pa tisti, ki so bili odgovorni, nikoli zadosti v tej smeri delali, da pač Slovenija s toliko otrok, ki imajo bolezen srca, a ne, da imamo toliko diagnostikov, da rabimo tako veliko intenzivo, da rabimo toliko operaterjev, ki morajo pač biti po vseh mednarodnih kriterijih, kar se tiče kakovosti in varnosti, tudi, bom rekla, vpleteni v delo. Ker če imate vi strokovnjaka, ki dela en poseg, ne vem, enkrat na teden, ali pa ko imate strokovnjaka, ki dela en poseg vsak dan, ali pa celo 2 posega na dan ali 3, a ne, govorimo o volumnu, ki je potreben, da nek strokovnjak vzdržuje neko dobro kondicijo, a ne. Jaz prihajam iz interne medicine, bolj osko se uporabljam z gastroenterologijo in recimo en program SWIT je takšen, ker so zelo visoki kriteriji, koliko koloskopij in težkih posegov mora narediti endoskopist, da smije delati v tem programu. Torej v Sloveniji smo vsaj, jaz poznam pač, ker je to moje polje, poznamo en del segment, kaj pomeni kakovost. Ne? In če tam teh kakovostnih kriterijev ne dosegaš, te komisija izloči iz programa. In to bi mi rabili seveda imeti za vsa področja stroke. In tukaj mislim, da stroka, kot sem rekla, preveč pasivna in po drugi strani preveč agresivna politika. Kot je rekel dr. Morele, a ne, ko nek, verjetno, ko nek profesor doseže nek nivo, a ne, se tudi bori za to, da ostaja tam, da ima primat, a ne, da ga mladi ne pohodijo, ne. Ampak v tem zavedanju, ne, da če si ti strokovnjak in še naprej hodiš in postaneš modrec na tem področju, tudi če smem filozofski izraz uporabiti, potem te ne sme biti strah, a ne, da tisti, ki so za tabo, oni so lahko tehnično bolj vešči, ampak nikoli nimajo te rutine. Torej, to je nek tak obče človeški, bom rekla, slab predznak, da, pa ne vem, če je to samo slovenska lastnost, ampak da so mogoče tudi ljubosumno strokovnjaki varujejo svoje znanje, svoje izkušnje na mest, da bi to nesebično, kar nas Hipokrat uči, a ne, predali tudi na mlajše kolege. Tok, če se zdaj bom rekla, da pepel po sebi posipamo po zdravništvu, ne, ampak po drugi strani pa upam, da se bomo tudi v zdravstveni politiki, a ne, pogovarjali, glejte, more pa politika dati, a ne, tudi neke ustrezne impulze, ustrezno zakonodajo, a ne, mi pa te zakonodaje nimamo, ne. Še več od tega, kot sem že uvodoma rekla, ne, ne morete vi nastavljati predstojnikov klinik in šefov klinik glede na poznanstva in veze, ne. Tukaj more pač stroka med sabo dobro ve, kdo je najboljši na nekem teritoriju, a ne. S tem, da seveda je spet tako, veste, zdravniki smo izredno tekmovalni, ne? Vsak želi biti boljši in boljši in potem, seveda, če se da priložnost, da se vsak izkaže in se res najboljše ljudi jim da tudi možnost, da organizacijsko pristopijo, potem ne bi smeli biti ovir, sej tako se verjetno medicina dogaja in dela v svetu. Ne? Tukaj bo dr. Marulem je verjetno, ima veliko mednarodnih izkušenj in bi mogoče on podkrepil, kako pa je on na vseh deloviščih, ki jih je imel v tujini, kako pa tam, a ne, stroka razvija in vzdržuje nek nivo, ki je pač, bom rekla, evropsko primerljiv.
No, si ravno to sem hotel dodati, ne, da v zadnjih letih sem delal, se pravi, v, rečemo lahko, 4 državah, vključno Slovenijo, poleg tega še Nemčijo, Poljsko in Veliko Britanijo in imam mal tak širši pogled v to, mogoče kako različni centri, ki so pa vsi vpeti kot univerzitetne ustanove v javni sistem delujejo. V bistvu lahko rečem, da vse 3 države ali pa vse 3 centre, kjer sem delal, do take anomalije ne more priti. Namreč oni zelo jasno poskrbijo, da seveda je nekdo nosilec programa ga razvil, je starosta in tako naprej, ampak v bistvu more poskrbeti za svoje naslednike in to zelo zgodaj, za večino rutinskih recimo posegov ali pa procesov zdravljenja, ravno iz tega naslova, da če se nekomu nekaj zgodi, univerzitetna bolnišnica ne ostane brez programa čez noč in včasih grejo o tem tako daleč, da če sta recimo samo 2 izvajalca, imajo celo uradno prepoved ali pa v pogodbi, da recimo ne smejo leteti na kongres v istem letalu.
Kot rešitev na ta zaplet, na to nesrečno zgodbo z otroško srčno kirurgijo je nastal Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, sooča se s številnimi kritikami. Gospod Mravlje, predsednik sveta tega zavoda je mednarodno uveljavljeni kirurg Igor Gregorič, skoraj ni strokovnjaka, ki bi mu oporekal strokovnost, dobronamernost, ampak prav tako marsikdo ne razume, zakaj se je vključil v to zgodbo. Kakšna je po vašem mnenju njegova vloga in kakšna bi morala biti?
No, tudi jaz osebno ne razumem, zakaj se je on vključil ali pa v kombinaciji s tem, na kakšen način se je vključil. Treba je vedeti, da je profesor Gregorič, jaz ga izjemno cenim kot strokovnjaka, predvsem tudi iz lastne izkušnje vem, kako je v tujini se uveljaviti. To, kar je on dosegel v enem izmed glavnih, recimo, kardioloških centrov na svetu, še posebej izhajajoč iz nekega, recimo, vzhodnoevropskega okolja, oziroma on celo iz takratne Jugoslavije, vem, kako gledajo na nas v tujini, je to v bistvu izjemen dosežek, ki pa seveda bazira na ogromno dela in odrekanja. Tako da v tem pogledu absolutno je kompetentna oseba. Problem pa je seveda način, na kakršnega se, oziroma prvič, zakaj ob vsej tem svojem in veličini in priznanju in delu, ki ga upravlja, kot je sam povedal, 12 ur najmanj na dan še vedno, zakaj si je zadal gaziti po tem našem blatu, ki ga pravzaprav ni on niti malce ustvaril. To je eno vprašanje, drugo pa način, na kakršnega se je to lotil. Namreč vsi vemo, da če se recimo, ne vem, družina odloči ustanoviti družinsko podjetje, stopi cela družina skupaj in dela dneve, mesece, leta, preden iz tega nastane nek uspeh. In zdaj lotiti se reševanja tako specifičnega in nišnega področja, kot je otroška, recimo, srčna kirurgija, da te ni zraven, da preko Skypa z nekimi samo navodili nekomu, ki niti ne veš, kdo to je, se mi ne zdi prav pristop in vidimo, da to v praksi tudi ne funkcionira. Poleg tega je pa problem, ki je tako velik, da ni rešljiv ne enostavno, ne hitro, to pomeni to uničenje teh strok, je v bistvu zelo hitro sam prišel v kontradikcijo sam sabo oziroma svojimi ugotovitvami iz mednarodnega poročila iz leta 2015, ko je bil predsednik te mednarodne komisije, ki je razreševala ali pa proučevala do takratne zablode. Takrat je on zelo decidirano napisal, da eden izmed glavnih problemov je, da v UKC Ljubljana ni stalno prisotnega kirurga. In mislim, da zdaj pri načinu reševanja, na kakršnega se je lotil, je točno zaletel se sam vase oziroma v to ugotovitev, ker to, da imamo vsak teden drugega ali pa vsak drugi teden drugega kirurga, ki niti ne zna slovensko, ni kontinuiteta za moje pojme, niti ni v skladu z mednarodnimi smernicami, kot je on tudi takrat grajal ta sistem. Tako da posledice so pač tukaj. Tako kot sem napovedal že spomladi, da bo žal verjetno tekom že poletja tudi prva smrtna žrtev in ta se je zgodila. Tako da tako kot ponovat v Sloveniji se je mogla zgoditi smrtna žrtev, da so zdaj program ustavili in bomo naprej razmišljali kako.
Gospa Forte, trenutno prav nič ne kaže, da bi zgodba v kratkem lahko dobila srečen konec. Kakšen razplet napovedujete, bo pozitiven, negativen?
Mislim, mora biti pozitiven. Mi moramo razmišljati pozitivno in iskati rešitve, ki bojo pomagale postaviti pač to otroško srčno kirurgijo oziroma kardiologijo spet znotraj te inštitucije, kamor sodi. To je pa terciarna ustanova. Jaz mislim, da je to stvar UKC Ljubljana in predstojnikov, tudi generalnega direktora, tudi strokovne direktorice. Se veste, da se je v mandatu ministrice v odhajanju menjalo 5 generalnih direktorjev, pa nekaj strokovnih direktorjev. To je že prva napaka. Ne? To bi bilo pač potrebno bilo prepustiti stroki. Zdaj, če mi nimamo zadosti strokovnjakov, pa še tisto malo, kar jih je bilo sočli, je pač treba vedeti, da bo to zdaj spet tek na nekaj let, ko bo treba mlade zdravnike izobraziti, ampak v tem času, če hočemo mi svoj center med z določenim volumnom, ne zadošča pa po mojem, patologija, ki jo imamo na 2-milijonskem narodu, ampak mora biti to širši center, da bo ustrezen volumen operative. Torej, najverjetno 400 operacij na letni ravni, potem, kakor jaz kot internist vem, bi bil verjetno to en tak soliden center, ampak zato mi nimamo zadosti in bi se mogla Slovenija že zdavnaj tega povezovati, in postati mogoče center za jugovzhodno Evropo. To je, zdaj smo seveda naničili, naničili smo. In če že pridejo strokovnjaki, potem naj pridejo in naj bojo učitelji. In če nimamo pač lastnega učitelja, profesorja, mentorja, strokovnjaka, potem ga je pač treba za daljši rok zaposliti in mora biti stalno tu. To, kar je rekel dr. Mravlje, pa je vidimo, da sta se na 2 dni menjavala, pa da je zaplet operiral drug kirurg, to je neuzdržno. Torej, zdravnik bi mogel biti za dalj časa kontinuirano in ne samo eden, verjetno 3. Mogoče 2 izoblikovana, z veliko izkušenj, pa potem učeči se. Ampak to na dolgi rok, preden bo tak center samostojen, verjetno je 5 let premalo, verjetno 10 let, da se ponovno en tak center solidno spostavi. Ampak v tem času mislim, da bi moral UKC Ljubljana zaposliti tuje strokovnjake, pač za ceno, kakršno vidimo, da postavijo. A ne? To mislim, da je dolgoročna rešitev. Če pa Slovenija nima takšnega namena, pa bodoči minister nima takšnega namena, potem je pa jasno boljše, da se otroci, da imamo pač diagnostiko, že tudi prenatalno, a ne? In da se otroci pač zdravijo v najbližjem centru kontinuirano. To je seveda manj ugodno, ker je transport za otroka stres, za starše je stres in tudi vsak hip je pač, glejte, če jaz tok ne poznam kardiologijo, to dr. Mravlje lahko bolj pojasni, ampak včasih je potrebno, da je otrok takoj po rojstvu, a ne, da že ima nek poseg. In kaj bo potem, če ni kirurga, da se ga čaka, kliče? Zdravnik mora biti v bistvu prisoten, a ne? Ne pa, da se kliče in se 2 dni čaka, to je neuzdržno. A veste, to je osnova in abecede zdravniškega dela. In če smem še komentirati, a ne, vsi izredno cenimo in smo ponosni, a ne, da imamo profesor Gregoriča. Pak jaz mislim, da se je en hip ujel na to svojo predanost zdravniškemu poklicu, da je videl to stisko in da ga je pač v en trenutek so ga našli na levi nogi, a ne, in je mal nakazal in potem si mislim, da so to zlorabili, njegovo sodelovanje v javnosti obelodanili kot golo dejstvo in da je on naknadno pač, da je varoval svoj ogled pri stopu zram. Tako bi jaz rekla obče človeško, kot v strani opazujem in da je potem v tem, da ne bi izgubil obraza, a ne, visokega strokovnjaka, mednarodno priznanega, da je pol nekak na to, da je on to nekak bil not potegnen. Ne verjamem, da je bil to njegov načrt od začetka. Dvomim, ker človek, ki se je tako veljal v svetu, pa da pristane na neko skypersko support, a ne, če bi on imel resen namen, sem je že enkrat nekje izjavila, bi on moral biti prisoten. A ne? Če bi se on odločil, da živi v Sloveniji 5 let in pod njegovim mentorstvom tak center nastaja, to bi bilo zelo sprejemljivo in najboljše, kar bi se Sloveniji lahko naredilo. Da je pa na Skypu, pa vsake 14 dni za 2 dni to v Sloveniji, to pa se pač ne more obnesti. Ne?
V tem poletju ne odmiva le zgodba povezana s programom otroške srčne kirurgije. Prah je med drugim dvignilo razpletanje afere o podkupovanju v zdravstvu, ki naj bi bila ena največjih v povezavi z dobavo medicinskega materiala in zdravil slovenskim bolnišnicam. Obtožnica proti vpleteni pa je bila vložena le nekaj dni po odmevnem zapisu dr. Noča za sobotno prilogo časopisa Delo, s katerim je opozoril, da je resnica drugačna, kot nam jo predstavljajo. To je dr. Noč povedal za naš radio.
No, mislim, da ne gre za slučaj. Moramo vedeti, da je bila obtožnica vložena ne samo več kot 4-5 let po začetku preiskav, ampak tudi v času sodnih počitnic. Vsekakor pa, ali gre za slučaj ali za vzročno povezavo, me seveda to nič ne moti.
Gospa Forte, se tudi vi strinjate, da ne gre za slučaj?
Seveda ne, ampak ne vem, če je to tako zelo pomembno. Ne? Meni se zdi, da je spet, bom rekla, en simptom, ki je bil odkrit s to preiskovalno komisijo v prejšnji parlamentarni sestavi v komisiji gospe Jelke Godec, in kar je ta obelodanila, je tudi, a ne samo en mozaični detalj v slovenskem zdravstvu, kar se tiče neustrezne porabe javnih sredstev, neodgovornega ravnanja z javnimi sredstvi in na koncu seveda tudi korupcije. Tako da jaz sem v enem od časnikov za en intervju izjavila, da verjetno se na tak ali drugačen način zlorabi vsaj 30% sredstev, ki jih mi državljani zberemo z davki in prispevki. In verjetno od te ocene nisem tako daleč, vi ste imeli še eno hujšo oceno, a ne, v enem od vaših soočen. Tako da, glejte, lahko čisti svoje prakse spet povem, res, glejte, obstaja nek test, ki mu rečemo hitri urazdi test, ki ga mi endoskopisti uporabljamo ob gastroskopijah. Cena je 2,50 € bila. In en hip dobavitelj več ni uvažal in potem so pač ni bilo dobljivo in so potem uvažali. In so klinični center je kupoval en reagent po 25 €. Jaz to ne preživim kot koncesionar, mi smo se pa pač potrudili in smo našli uvoznika, ki je z Avstrijo važal pa za 3 €. Torej, brez težav 10-krat preplačajo katerikoli material od rokavic, vode, infuzijskih sistemov, igel, vse. Tako da jaz želim dobro popotnico novemu ministru, če bo izvoljen, ampak, če smem kar preklopiti, torej, novi minister, ki je bil 2 mandata direktor ZZZS-ja in na tem področju kot plačnik storitev ni nič naredil, da bi sledil, kako se namensko troši denar, človek, ki že v mandatu, ki ga imel, da bi nekaj naredil, ni nič naredil, zdaj bo pa še pod presijo levih strank, ne, ma ni izgledov, da slovensko zdravstvo krene v drugo smer.
Gospod Mravlje, gospa Forte je omenila parlamentarno preiskovalno komisijo, ki jo je vodila gospa Jelka Godec. Ta preiskovalna komisija je preiskovala nakup žilnih opornic. V tej aferi s preplačanimi žilnimi opornicami ste bili izpostavljeni skupaj z doktorjem Nočem, tudi vi, ki ste opozarjali na ta problem. Vse te afere, tudi še kakšna prej, so te posledica trenutnega načina delovanja sistema javnega naročanja in kako bi bilo treba ukrepati, se da karkoli spremeniti?
No, tukaj je treba jasno povedati, da je pravzaprav ta afera z žilnimi opornicami, slučajno smo leta 2012, kot je znano že javno, naleteli na to dejstvo, da so pravzaprav med tem, ko sem bil na izobraževanju na Poljskem in smo se tam pogovarjali poleg strokovnih tudi mogoče malo manj strokovne stvari ali pa obstranske, ugotovili, da pravzaprav oni plačujejo takrat 3-4 manj za iste žilne opornice istih proizvajalcev kot mi. In ta mečkena kepica se je začela potem kotaliti in je prišla do tem, ko smo danes. Se pravi, da smo v bistvu 2 zdravnika, nekaj novinarjev in pa kasneje komisija pod vodstvom gospe Jelke Godec uspeli te cene znižati iz cirka 1000 do 1400 celo evrov za komad na danes skoraj evropski nivo, to pomeni pod 200 € za komad, ampak tukaj ne govorimo o različnih opornicah, ki se včasih v javnosti narobe interpretira, da so to zdaj neke cenene opornice. Preprosto je dejstvo, da so te, ki so pri nas še vedno skoraj 200, v Nemčiji že pod 100 danes. Ampak vsem, to je bil za Slovenijo velik uspeh. Kaj hočem reči? Z angažmajem vseh teh upletenih ljudi, ki jih niti ni bilo prav veliko, daleč od tega pa kakšni uradni nabavniki in tako naprej, smo v bistvu uspeli enemu materialu od 20 000, kolikor jih je uradno na tabelci kliničnega centra, ki je zanimivo v zadnjih tednih zginila iz njihove spletne strani, uspeli znižati ceno za okrog 2 milijona € letno. Ta afera je pravzaprav bolj kot to finančno varčevanje je bolj pomembna zato, ker je pokazala vso globino in širino bede tega, jaz rečem, masovnega ropa ali pa organiziranega ropa koncev na področju žilnih opornic kot en tak eksemplarični, a ne, dogodek ali primer, ki ga lahko copy-paste, če rečemo po domače, tudi na druga področja. Ne? In zato jaz ocenjujem, da če imamo v kliničnem centru okrog 20 000 artiklov, torej zdravil, medicinskih pripomočkov in tako naprej, kje je tukaj še storitve in oprema in ne vem, kar še vse poteka, Pa če smo samo na 1-2 milijona prišparili, potem je tukaj po moji konzervativni oceni samo v UKC Ljubljana na ta način preko prirejenih javnih razpisov z namenom umetnega vzdrževanja teh previsokih cen zgubljenih najmanj 50 milijonov evrov, kar bi tudi šlo verjetno, ker je budžet 500, torej ne 10%. Zdaj, če to ekstrapoliramo na celoten zdravstveni sistem, pridemo do bizarne številke najmanj 400 milijonov evrov letno pokradenega denarja. Čeprav je to velika številka, si vendarle vsak poslušalka ali pa poslušalec lahko predstavlja, kaj bi lahko naredil s tem v zdravstvu. No zdaj pa, če me vprašate, ali je to nov pojav? Ne, jaz mislim, da je to tako že od samega ustanovitve UKC Ljubljana, sej če vemo, kdo je bil prvi direktor, pa kaj je bila tudi sicer njegova funkcija v takratni Jugoslaviji, se to lepo sklada s tem, da so na ta način pač pridobivali sredstva za razne operacije doma in v tujini. Kako bi bilo treba ukrepati? Zelo preprosto. Te obtožnice, kot ste jih prej omenili, tik po intervju z dr. Nočem, so pravzaprav na mizi ali pa se preiskujejo že od leta 2013. Poročilo o žilnih opornicah je na mizi že od pomladi. Tako da neaktivnost SDT-a in NPU-ja je tukaj pač, jaz temu rečem, da ste to farsični instituciji, ki dajeta vides neke delujoče demokratične države, ampak se vemo, da pač ta ne deluje, ni pravna in sta kontrolirano impotentni. To pomeni, da ko dobijo signal, da ne nekaj procesirajo, ponavad je to kakšna diskreditacija političnih nasprotnikov, ko pa gre za te velike pomembne stvari, kot so točno te, o kjer zdaj govorimo, pa pač nič ne naredijo, razen mogoče kakšnega spektakularnega razvoza škatel po Ljubljani sred sodnih počitnic, od česar pa vam že kar naprej povem, da se ne bo ni zgodilo, ker to ni namen. Te institucije so samo del zaključenega kroga za to, da se pač ohranja status quo in nadaljuje korupcija. Če ste me vprašali na koncu, če se da kaj spremeniti, jaz mislim, da v tem trenutku in tej postavi ne. Spremembe bojo možne šele takrat, ko se bojo ljudje kot volilci zavedali, da te stvari ne sodijo v 21. stoletje, da kraja samih sebe ne sodi v 21. stoletje, da denar, ki gre skozi to v jadrnice, jahte in jaz rečem na račune v deželi Lila Kravic, bi mogel se vračati v zdravstvo. In šele takrat, ko se bojo to zavedali, bojo to zahtevali od politikov, ki jih bojo, če se ne bojo držali tudi na naslednjih volitvah, kaznovali z neizvolitvijo in šele takrat bojo možne tudi korenite spremembe.
Po vsem tem, gospod Mravlje, kar ste povedali in tudi pred oddajo ste omenili, da se kmalu vračate v tujino, potem takem na razpisu, ko ste kandidirali za vodjo nabave v Ljubljanskem kliničnem centru, niste uspeli, čeprav ste dejali, da ne gre za provokacijo, ampak da mislite povsem resno, je bil potem takem razplet pričakovan.
No, jaz sem takrat že povedal in tudi javno napisal, to je bilo v začetku maja, ko je bil rok oddaje ali pa prijave na razpis, je bil 10. maj, da so se pojavil resno, to ni bila provokacija. Jaz sem pač zadnjih nekaj mesecev bil doma, vzel sem si prosti čas, da sem uredil neke stvari, ki jih prej nikoli nisem imel časa. In ko se ta opcija, o kateri sicer nikoli nisem razmišljal, ampak slučajno z odstopom gospe Dolenc, ki je bila, mislim, da eno leto takrat v tej nabavni službi, se je ta, rečemo, okno odprlo, se mi je zdelo, da je to neko logično nadaljevanje zgodbe o žilnih opornicah in sem se pač resno prijavil. Seveda sem pa vedel, da ne bom izbran, ker ni namen, kot so tudi dokazali nabavne službe, biti dober gospodar. In so se izgovorili na nek formalni razlog, oziroma pri prvem razpisu moram reči, da so ga celo, kljub temu, da so javno priznali, da je bilo 57 kandidatov in od njih 36 ustreznih, je ta razpis kar potihnil, razvodenel, izginuje. Potem je pa konec julija se kar naenkrat pojavil še en razpis, kar je spet zanimiva zgodba. V vrhuncu sezone se je pojavil nov razpis, potem ko so prvega potihem ukinili iz razpisnim rokom 4 delovne dni. Seveda sem se še enkrat prijavil z istim ciljem, prvim, da kaj spremenimo in pa sekundarni cilj je bil, da če ne bom sprejet, kar sem seveda vedel, da ne bom, potem ne pa ustanova pojasni, zakaj ni vzela nekoga, ki je že konkretno se pokazal z milijonskimi rezultati pri varčevanju v zdravstvu, pač pa kako bizarno in to bo verjetno zanimalo tudi protikorupcijsko komisijo. Zbrana je bila gospa, ki je bila nabavnica že v seminarni, odkudar prihaja tudi gospod Šabeder. To je pa ustanova, ki je letos zaprosila za državno pomoč Tako da tukaj se sprašujem, kaj čaka UKC Ljubljana s tako zasedbo.
Gospa Forte, želeli ste še nekaj dodati v zvezi s sistemom javnega naročanja?
Glejte, sej, kolikor je ta komisija razkrila, sej ni bilo so javno naročanje, sej je bilo tudi polno kriminalnih dejanj, kjer so se pisale naročilnice kar tako počes. Ne, torej, tukaj res čakamo, kako bodo pravosodni organi in preiskovalne komisije odreagirale, ne, če bo to zdaj spet 5 let, ne, to bi v bistvu, mislim, da bi morali tako zadevo vzeti kot prioriteto, če bi hodili narediti konec. In jaz, veste tudi, da se spogledujem oziroma se ukvarjam zdravstveno politiko, ne, in glejte, kakšno vlado smo dobili. Dobili smo vse tiste, ki so bili v zadnji vladi, skoraj da ta isti ljudje so ministri, a ne, zdaj imamo 4 nove ministre in akademskega igralca za mandatarja, ne? Brez izkušenj za politiko na državni ravni, brez mednarodnih izkušenj, torej z nekaj izkušenj lokalnega politika. In jasno, da tak človek zelo ustreza ravno v takih zgodbah, kjer se želi zadržati status quo. A vi mislite, da bo njegova vlada ta, ki jo je v bistvu je vzel za svojo prejšnjo, pa dodal je še zdaj 4 ministre svoje, a ne? A verjamete, da bo takšna vlada dobila kdajkoli mandat oziroma minister za zdravje oziroma pravosodni minister, da bodo vse zadeve, ki so bile razkrite in odkrite, imele nek epilog? Mislim, da je to vsem jasno, ki vsaj malo sledijo politiko, a ne, na tako, bo nekaj tako posilen porod 6 strank na levi strani, ne, tam, kjer so bile pa neke dobre rešitve, bodi si rešitve za zdravstvo od Nove Slovenije ali v Slovenske demokratske stranke, ne, konkretne rešitve. In dokler politiki zlorabljajo termin javno zdravstvo tako nesramno, kot ga izrabljajo vsi, a ne, toliko časa sploh ni izgledal in je to zgodba, ki je ravno kar, a ne, doktor Mle zakručil, da to ustreza. Glejte, javno zdravstvo imajo vse evropske države. Nobena evropska država nima takšnega sistema, kot ga imamo mi. Pa greste lahko v Švico, pa greste na Nizozemsko, greste na Švedsko. To so države, kjer je zdravstvo konkurenčno, gospodarska dejavnost in zapade vsem pravilom gospodarskega prava. To je ena ključna stvar. Drugo, a ne, imajo tudi, imamo konkurenco med zavarovalnicami. In najboljši sistemi zdravstva so tam, kjer se strokovnjaki, stroka in civilna družba dogovori, kaj želijo. A ne, to dela dobro zdravstvo. Potrebe ljudi, na drugi strani izvajalci, vmes je pa pač plačnik. Plačnik ne more biti takšen, kot je naša zavarovalnica, a ne? To je v bistvu samo zbiralnica denarja, a ne? In dokler ne bo Slovenija prešla na neke normalne, tržne, konkurenčne odnose tudi na področju zdravstva, ni možnosti, da rešimo. In zato mislim, da je na silo sprečno lego rojen, a ne, oblast na levi strani, a ne, ni samo medinična ustava, mislim, da je prečna lega tale porod, a ne? Ampak zdaj bojo pač delali in še nekaj časa sluge, a ne, vsi govorijo o stricih o sistemu, ki je v ozadju.
Ja, ves čas se v Sloveniji krešejo ta mnenja o prednostih in slabostih javnega in zasebnega zdravstva, pri tem pa marsikomu niti ni jasno, kaj pomeni eno, kaj drugo.
Ja, cela Evropa ima javno zdravstvo, pa imate vi vse dežele, kjer je zdravnik nosilec dejavnosti in sklepa pogodbe, če je pač samostojen izvajalec nekih storitev, bodi si družinski zdravnik, bodi si specialista, ne. V bistvu je to samostojen, odgovorno, pravno in strokovno, ne. Se zdravnik pravno odgovarja za vsa svoja dejanja in tukaj nad njim ni nič, a ne. A veste, ko vi naredite strokovno napako, na tabo ni nič, a ne. Ko ti zafuraš, a ne, en sistem, ko en umre in je tvoja napaka dokazana, si končal s to svojo profesijo, razumete? In to je avtonomen poklic in mu ga naša družba ne priznava, a ne. In po Evropi imajo javno zdravstvo, ampak imajo tudi konkurenco. In je to zloraba termina, da je javno zdravstvo edino javni zavodi, kot jih mi poznamo, ki so klientelistično zaščiteni. Poglejte, kako je možno, da so neka pravila poslovanja, pa deljenje kolača glede storitev in tudi plačila, potem pa kar zavodi naredijo izgubo, se preprosto poplačajo dobavitli za nekaj let nazaj. Ja, povejte, v kateri evropski državi je to in sploh ne vem, če je kdo sprožil kakšno postopek pred Evropsko komisijo.
Gospod Mrevlje, se tudi vam zdi, da javnemu zdravstvu pri nas lepo zaupamo, ga zagovarjamo, hkrati pa se zelo bojimo zasebnega in kaj pravzaprav vzrok temu?
No, se je povedala že dr. Forte, a ne, kar lahko tudi iz lastne izkušnje iz držav, kjer sem delal, povem, seveda nosilec zdravstva je vedno javno zdravstvo v bistvu na ta način, kot ga poznamo v klasičnem smislu tudi v Sloveniji. To pomeni, so javne velike bolnišnice, ki jih je recimo v Sloveniji pač uradno ustanovitelj država, in potem imamo zdravstvene domove tudi v tujini, katerih so vedno nekako organizatorji ali pa lastniki, nosilci lokalne skupnosti, ker pač najbolj poznajo lokalne potrebe. Poleg tega pa imajo seveda, tako kot imamo na nek način mi, vendar bi mogli imeti to seveda bolj urejeno, tam, kjer so programi pomankljivi ali pa insuficientni, v javnih bolnišnicah imajo pač koncesionarje. To pomeni, da je to še vedno javno zdravstvo, ker je pač financirano iz tega istega, recimo, obveznega zavarovanja, tudi v tujini poznajo obvezno in dodatno. Imamo pa seveda v tujini tudi čist klasične zasebnike, kar bi mogli, glede na to, da smo vsaj nominalno demokratična država, ki nekako želela iti v nek kapitalizem, normalno, da moramo podpirati tudi to. In v recimo Nemčiji, pa v Angliji, kjer so veliki sistemi, so stvari racionalizirali na ta način, da so večje bolnice v recimo bližini nekih mest ali centrov združili v Nemčiji v tako imenovane holdinge, v Veliki Britaniji v tako imenovane traste, to pomeni 3-4 bolnice v en skupen konglomerat, s čimer so po eni strani oklestili seveda administrativne stroške ali pa, ne vem, racionalizirali stroške pranja, kuhanja in tako naprej. Po drugi strani pa so bolnice postale zaradi tega močnejše napram pogajanji z dobavitelji in podjetji in so lahko cene dejansko zato znižali, recimo, ne vem, v konkretnem primeru žilnih opornic v Nemčiji na 100 evrov, ne? Če so bile pred leti še tudi tam, recimo, 10 let nazaj 1000 evrov mogoče. Ne? Mi se moramo zavzemati za javno zdravstvo v tem smislu, da zagotavljamo zdravstveno oskrbo za vse ljudi, tudi najbolj ranljive. Hkrati se moramo pa absolutno zavzemati za to, da imamo tudi koncesionarsko dejavnost, ki mora biti storitve tam plačane enako kot v teh klasičnih bolnišnicah. Po učinku in po, recimo, se pravi, rezultatih preteklega zdravljenja, ne kar na pamet, da se zato, ker je kliničen center, pač tercijarna ustanova, kar je neka v večini primerov preživeta forma, dobi za isto storitev a priori 30-40% več. In pa, mislim, moramo biti tudi veseli pač čistih klasičnih zasebnikov, zaradi tega, ker v končni fazi taka konkurenca tudi dviguje kvaliteto klasičnemu javnemu zdravstvu.
Gospa Forte, kako pa razumete in komentirate napoved nove vlade pod vodstvom Marjana Šarca, da se bo zauzemala za jasno ločnico med javnim in zasebnim?
Ne razumem, zato jaz sem si pogledala koalicijsko pogodbo oziroma osnutek, ne, jaz mislim, da je to nekje prepisano. Mislim, da gospod Šarec o zdravstvu ni veliko razmišljal, tudi verjetno ekipe nima močne, on je zvezda, a ne, čez noč. Tako da, v bistvu, če hočeš zdravstveni sistem razumeti, a ne, moraš dovoliti, da strokovnjaki o tem razglabljajo. In tukaj, glejte, če bo ta vlada nadaljevala enako kot je prejšnja, da ne bo vključevala, da se ne bo pogovarjala in da ne bo bistveno mnenje stroke, a ne, je pa tako, glejte, ta primer, če se vrnemo na otroško srčno kirurgijo, poglejte, kakšne cene so te zdravniki lahko zahtevali, a ne. Torej, mi smo tudi tukaj, smo padli na izpitu oziroma en hip, a ne, smo si dovolili, da so vsi, ki delamo neko javno zadevo, da so postali javni uslužbenci. In zdravnik in sestra in to delo je zelo drugačno, ne, in nismo to, ne morate, ne vem, zdravnika strpati ali pa medicinsko sestro, da je uradnica kot recimo na občinski upravi. Glejte, uradnica na občinski upravi se ne mudi, ne more delati nobenih bistvenih napak, je to delo s papiri, a ne. Po drugi strani ima 3x na teden 4 ure dela s strankami, medtem ko medicinska sestra dela 10, 12 ur po noči, a ne, razumete, delajo in vsak hip, a ne. In preprosto je to tako različna specifika dela in načina dela, da vi ne morete, da je to pač en model, ki je bil en hip mogoče potreben, ko je bila huda kriza, a ne, ta plačna uravnilovka, pa razvrščanje v te plačne sisteme, ampak mislim, da je ta čas minil in da je tudi vlada v odhajanju to zamudila, a ne. Da se na te najslabše plačane, pa zelo težke, a ne, težka delovna mesta, kar recimo medicinske sestre, recimo v neki intenzivni terapiji in negi sigurno so, a ne, da v bistvu se jih uradno primera za uradnico, ki dela 3x po 4 ure, a ne, v eni pisarni, a ne, pa tudi zdravniško delo, a ne. Zdravniško delo je bolj podobno delu pilota, a ne. vsak hip odgovarja tisti tam še za več življenja, ampak zdravnik pri svojem delu, sploh pa operaterji, pa te intenzivne stroke, vsak hipa ne, je lahko izid smrtena ne, in so lahko tudi resni zapleti. In vi ne morete takšnega poklica, pa ne zato, da bi pač navijala za višjo ceno, ampak preprosto se takšnega poklica ne da strpati v nek tak sistem, ko smo ga mi na silo naredili. A ne? In to se zdaj razgalilo. Mi zdravnikov, ki so prihajali, nismo dobili za 2000 evrov neto na mesec, ampak na dan. Verjetno je ta cena malo izsiljena, ampak verjetno je nekje na polovici tega pa realna cena. A ne? Dobar, vemo, da profesor Gregorič dela vse pro bono, a ne? In da je njegova plača, da si niti ne znamo predstavljati. Ampak kolegi, ki so jih, jaz jih poznam, ki so šli operaterji v Nemčijo, a ne? Njihove plače so od 8000 evrov neto naprej. Ne? Pa narečem, da bi mogle tudi v Sloveniji biti, ampak da je vrhunski strokovnjak za 2000 evrov neto odgovoren mesečno, a ne, za to najtežjo patologijo, to pa tudi več ne znese. In se nam lahko res vsi smejijo, ki so zaposleni po bankah, po raznih energetskih podjetjih, po raznih svetovalnih, a ne, vseh teh državnih podjetjih se nam vsi lahko smejijo. A ne. In veste kaj, jaz mislim, da politika, ko se enkrat usede v sedlo, a ne, pozabi na tisto obče človeško, na malega človeka, pa da bi v bistvu res služili človeku, ne? Ker vsi potem plavajo v nekih sferah in več ne razumejo problemov, tudi če so ga kdaj razumeli, ne? Ampak večino tudi pač svojo ožjo stroko, ko so jo nekoč mogoče delali, ne razumejo, ampak kdo od teh politikov, ki jih imamo zadnjih 10 let, pa mislite, da dejansko razume zdravstvo, razen kot pacient takrat, kar rabi uslugo. In potem, a ne spet tukaj, kar se mi zdi pa skrajno, bom rekla, izprijeno, a ne, vsi naši vrhunski politiki, ko rabijo vrhunsko uslugo, ne ostanejo v Sloveniji, v naših UKC-jih, iščejo usluge v Švici ali celo v najsodobnejših vojaških centrih v Ameriki. Ne, to je pa vrh izprijenosti in te ljudje ves čas tulijo javno zdravstvo. A ne. Naj ostanejo pri nas in naj bojo deležni uslug, ki jih mi zmoremo.
Gospa Forte je prej že nakazala, da pod vodstvom sama Fakina na čelu ministrstva za zdravje ne pričakuje korakov naprej. Kaj menite, vi se pridružujete temu mnenju?
No, absolutno se pridružujem, oziroma tako bom rekel. No, glede na to, da je pravzaprav, ne vem, uradno niti še ni imenovan, moramo biti tako fair, da kolegu pustimo, ne vem, 100 dni, pa bomo videli potem, kaj bo. Če pa me vprašate za moje osebno mnenje ali pa napoved, pogledajte, poznamo zgodbo z eritropoetinom, zdaj sem bil takrat mlajši, ne vem točno, zakaj so to počeli ali pa kaj so počeli, ampak če so zares dvojno obračunavali že pod njegovim vodstvom, se pravi golfali ustanovo, ki je on kasneje pač tudi kot direktor vodil, potem je že tukaj v štartu nekaj narobe s filozofijo pogleda na ekonomiko v zdravstvu, a ne recimo. To je prva stvar. Druga stvar, ki me moti, ta ustanova, kot vem, ga je tožila in ko je on postal direktor, je nekak ta tožba čudežno proti samemu sebi izginila. Kar me še bolj moti je to, da je bil vrsto let na tem položaju, mislim, da je že dr. Forte na začetku tudi isti pomislek povedala, pravzaprav ni kot končni plačnik vseh storitev v zdravstvu nikoli zahteval ali pa dosegel bistvenega znižanja niti pri enem samem materialu ali pa storitvi.
Razen zdravila.
No, ok, ampak hočem reči, ne, če si ti 6 mesecev, potem lahko imaš določen učinek, če si pa 7 let, imaš pa pač lahko bistveno večji učinek kljub rezistentnosti tega sistema zaradi znanih razlogov. Tako da zdaj, ko bo pač minister v pogojih vlade, ki ni naklonjena spremembam, ker zato tudi tam je, da pač ni sprememb, ki niti ni nova, ampak kot jaz rečem, je pač ista, samo ima novega tiskovnega predstavnika in v pogojih, kjer v bistvu zdravstvo ne obvladujejo formalno nastavljanje, ampak seveda temu je srečen zdravniško-dobaviteljska mafija, ne bo mogel nič kaj dosti narediti. No. Ampak sej, pustimo čas v čas, dajmo mu čas, verjetno bo iz razlogov, ne vem, public relations mogoče res znižal kakšen material. Mislim pa, da se bojo poslužili podobne finte kot pri žilnih upornicah, kjer so kakšno žilno pornico, kdaj je močno pocenili, samo je potem niso naročali. Lahko so pa pokazali, da so nekaj naredili. No? Tako jaz pač vidim to. In če bo to res trajalo 4 leta, bi se jaz pridružil napovedi profesor Noča iz tega znanega intervjua, da verjetno podobnih 4 leta, kot smo jih bili deležni strani tokratne ministrice, to zdravstvo ne bo preživelo.
gospod Fakin, če se ne motim, tudi ni v najboljših odnosih z družinskimi zdravniki, pa vendar je tudi to področje, ki mu bo treba nameniti precej pozornosti, gospa Forte.
Ja, on je pravzaprav začel kot splošni zdravnik, ne, bil tudi potem krajši čas direktor zdravstvenega doma, kjer je bil zaposlen. Jaz mislim, da vsej, a veste, človek je dozorel. Res je, kot je rekel dr. Mlavne, da mu je kot človeku treba dopustiti čas, ne? Ampak on je ujet v koalicijsko pogodbo in šibkega mandatarja. Oprostite, da to rečem, ampak jaz mislim, da gospod Šarec ni državnik z nekim hudim pedigrejem, kot smo jih imeli v preteklosti. Ta zdajšnji mandatar, po moji oceni, pa naj mi ne zamerijo, a ne? Ampak mislim, da nima te jakosti. Drugo je, rabi finančnega ministra, ki ga bo podprl, in v bistvu ta trojček, a ne, bi lahko edino v eni vladi, ki bi to seveda tudi podpirala, pa vsaj ne zavirala. Ne. Zdaj, ko je še Levica s pogodbo zavezana, ki itak najbolj tuli javno zdravstvo, ne, itak bi imeli Venezuelo tudi v Sloveniji, a ne, mislim, da ga bojo ovirali. Tudi, če bi imel dr. Fakin najboljše namene glede na svoje znanje iz preteklosti, pa recimo, da je kot človek dozorel, a ne, ampak bo pa potreboval, če bo hotel, da bo svojo empatijo prvič do zdravstva, se pravi, do izvajalcev, pa tudi do pacientov, da bo tudi nekaj empatije prinesel. A veste, jaz si ne predstavljam, da si lahko dober, če si ti tehnokrat pri svojem delu. A ne? Mislim, da moraš ljudi razumeti, a ne? Moraš razumeti ekonomiko, ker on nedvomno razume, pa neko osnovno spoštovanje. Vi ste me namreč po družinskih zdravnikih vprašali, a ne? Verjamem, da ima on sigurno ideje, da se dajo stvari izboljšati, ampak glejte, dokam lahko obremenimo zdravnika. Če gledamo primerjave z evropskimi državami, da je pravzaprav smo tukaj zelo, zelo slabi, da je v deležu družinskih zdravnikov, kakor jaz vem iz podatkov OECD iz leta 2015, v Evropi 29% družinskih, mi imamo samo 22. En podatek nekaj mesecev nazaj bil, da celo 120 tisoč slovenskih državljanov ni opredeljenih, torej mi imamo deficit vsaj 500, če ne 700 družinskih zdravnikov. Ne? In na njemu bi bilo, da naredi ta poklic oziroma to vejo medicine ljudem zanimivo. A je to on sposoben? To sigurno ne tako, da s prstom greš nad ljudi. A ne? Tako kot je bil recimo kot direktor ZZS-ja ali kot direktor celjske bolnišnice. Jaz mislim, da tukaj bi to zmogel en človek z veliko empatije, občutka, ne? In da v bistvu ljudi pridobiš. Ne? Če bo to tako naprej, kot je bilo zdaj kaznovalno, pa s kaznimi, me bi čudilo, no, če bi gospod Fakin kakšen amandma predlagal, da se ta kaznovalna politika, ta zakonodaja, kar se tiče zakona o pacientovih pravicah, o zdravstveni dejavnosti, če bi to on kaj spremenil. Mislim, da bo to šlo naprej. A ne? In to javno pa dvoživke, a ne? To je velik problem. A ne? Če bi bili zdravniki, jasno normo, dobro plačilo. Zakaj pa bi zdravniki delali, če bi bil matični ustanovi tako nagrajen, kot je recimo v neki ameriški državi, da se čuti pripadnega, a ne? Da gradi tudi svojo kliniko. A ne? To je pri nas je to so vse razgubilo. A ne? Jaz mislim, da zdravniki tudi ne čutijo več pač pripadnosti, da tisto naredijo, kar morajo, a ne koliko naredijo je vprašanje, zato pa so predstojniki, direktori klinik in to je tako prepleteno, tako večplastno, da pravzaprav en gospod Fakin, tudi če ima najboljše namene, ima veliko dejstev ali pa dejavnikov ali pa točk, ki ga bodo ovirale. Ne? Jaz upam, da bo zmogel pri svojih 60-ih letih tudi modrosti, pa da ga bo mandatar podpiral. Če bo imel dobre namene, lahko da jih bo imel, ampak ko berete osnute koalicijske pogodbe, ki ga bo zavezovala, a ne, je ujetnik, pač mislim, da bo to za njega nov izziv, novo delovno mesto, koliko bo pa lahko naredil, bomo pa videli, če bo ta vlada vsaj nekaj časa trajala.
Skrajšanje čakalnih vrst naj bi bilo na vrhu seznama nalog prihodnje koalicije na področju zdravstva. Stranke naj bi v predlogu koalicijske pogodbe predvidele, da bo treba najprej izčrpati vse možnosti in kapacitete v javnih ustanovah, ter šele na to vključiti koncesionarje in zasebnike. Ni ta pristop, gospod Brolje, že znan in dokazano neučinkovit?
No, treba najprej povedati, da to, kar politiki in stranke o zdravstvu vejo, je praktično vse zreducirano na te boge čakalne vrste. Čakalne vrste so samo simptom slabega zdravstva oziroma organizacije ali kakorkoli hočemo temu reči, nikakor pa ne glavni problem. So problem za ljudi, ampak pred tem je treba rešiti druge stvari. Kar se mene tiče osebno, je glavni problem ravno organiziran kriminal in sistemska korupcija, ki je zaščitena na različnih nivojih do vrhov države. Pri tem je ministrstvo ključen faktor, kot smo videli v primeru Milojke Kolar-Celarc, ki jaz pravim zavetnica tega kriminala. Zato so tudi, ker je to edino, kar razumejo, po drugi strani pa tudi, kar ljudje radi slišijo, a ne? Skrajšanje čakalnih vrst, to vedno ljudje radi slišijo, so stranke vse dale to en mesec pred volitvami v svoje programe. No, potem pa pridemo do tako bizarne situacije, kot je recimo v primeru stranke Alenke Bratušek, kjer je bil glavni slogan in moto ali pa bistvo njihove kampanje boj za zdravstvo in pokojnine. Gospa na koncu niti ni izvoljena, se pravi jasen signal so ji dali volilci njeni. Zdaj pa noter pride skozi stranska vrata za ministrico za infrastrukturo, kjer vemo, da se bo skozi drugi tir ponovno pokradlo ogromno davkoplačevalskega denarja. No, če gremo zdaj nazaj, to je deja vu, ne? To smo že vse videli. Tudi teh 35 milijonov, ki bojo zdaj so izsilili, da se jih sprosti, končno ima zavarovalnica nek dobiček plus, ali kakor hočete temu reči. Kaj pa je narobe s tem, če ga za nekaj časa tudi krma? Mogoče ga lahko celo, jaz ne vem, kakšno je njihovo možno delovanje, mogoče ga lahko celo kaj plasira, oplemeniti, jaz ne vem. Ampak to, da se ga na silo more porabiti, je meni jasen znak in to je tisto, kar že ves čas govorim, to je pač ponovno zdravniško-dobaviteljska mafija, ki ta denar želi porabiti. Podobno bizarnost se, če sem pravilno obveščen, zgodila na Onkološkem inštitutu, kjer je nek minimalen znesek ostal kot presežek, pa je gospod Požun, ki je očitno v tej vladi ali pa v tem okolju miljeju nek eksekutor že pozval k upokojitvi direktorico, kar je totalno bizarno. Sej, vendar moramo biti veseli, če kaj ostane. Ne, vidimo, da ne sme nikoli nič ostati, raje, da so minusi, ki jih potem pokrijemo z nekim bizarnim interventnim zakonom, ponovno z davkoplačevalskim denarjem, pri čemer pa nikoli do zdaj noben ni zahteval znižanja stroškov, to pomeni cen, zdravil, materijal in tako naprej. Skratka, čakalne vrste so samo izgovor, ki ga ljudje radi slišijo, zato da bo zdaj ta denar porabljen.
Gospa Forte, želeli ste nekaj dodati?
Ja, model bi bil drugačen. To, da ti tako podeliš programe, kot jih je ministrica naredila, to je za mene spet koruptivno. Zakaj ne naredijo uradnega razpisa, kjer bi se tisti kompetentni izvajalci, ki imajo ustrezne kadre, prostore, prijavili na ta program? In bi tudi mogli biti zavezano, kako določenem času bojo, torej v mesecu, dveh, treh, a ne? Jaz mislim, da bi bil za dodatni program potreben javni razpis.
No, tukaj bi jaz samo še to dodal, ne? To se recimo nanaša tudi na to, kar recimo zagovarja Levica ali pa kar je gospod Fakin povedal, da bo treba v zdravstvo dati 500 milijonov evrov. Ali jaz ne vem kaj. Jaz mislim, da to je seveda spet zagovarjanje, bomo spet nazaj rekli temu tega kriminala in korupcije. Kaj ti, po mojem mnenju, mislim, da je tudi kandidatka socialnih demokratov, ki potem ni bila izvoljena, zagovarjala, da sosedne države imajo več denarja vložijo v javno zdravstvo, pri čemer je pozabila povedati, da imajo tudi več denarja, a že kar tako, a ne? V bistvu je to, dokler mi stroškov ne znižamo, se pravi, dokler mi teh 400 milijonov, kakor jaz ocenjujem, na leto ne privrčujemo, do takrat nima noben pravice govoriti, da v zdravstvu ni dovolj denarja. Če zmormo 400 milijonov korupcije na leto, potem je denarja očitno za 400 milijonov preveč. Oziroma ne, ta denar bi mogel sicer prišparati, vrniti nazaj v zdravstvo, potem se pa lahko šele pogovarjamo, če je kje premalo.
Za konec še vprašanje za oba, koliko časa še lahko živi takšen sistem, kakršnega poznamo, gospa Forte?
To jaz bi težko napovedovala, ampak če se bojo paralele z otroško srčno kardiokirurgijo oziroma s tem centrom, če se bo to, mislim, da je to en tak precedens v slovenskem zdravstvu, se vsak hip se lahko neka klinika spomne, da oni imajo pa tega dosti in se tako več ne grejo in ali da odidejo, ne vem. Ključni strokovnjaki, a ne, vsak hip in potem, a ne, pridejo na ist način, čeprav ta zakon, ki so ga sprejeli, a ne, interventno, ko je bila že ministrica na odhajanju, glede, da ne rabijo znati tuji strokovnjaki jezika, a ne, samo zato, da so lahko pač dobili nekaj strokovnjakov iz tujine. Veste, to bi morali verjetno vprašati, jaz sem eno po poklicu pretežno zdravnika, ne, ampak vi bi mogli to analitika vprašati, a ne, vi bi mogli to zavarovalnico vprašati. Vsi rečejo, ne, je pred kolapsom, ampak ta kolaps zdaj že traja 4 leta, pa verjetno bo trajal še 4 leta, a ne. kaj to pomeni potem, da bo zdravstvo postalo precej plačljivo. A ne vsi tisti, ki nad dopustno čakalno dobo čakajo, to je pravzaprav, če se sistem ne uredi, če ni volje, da se prekine s korupcijo, če ni volje, da zdravstveni zavodi začnejo po drugačnih ključih delovati, bolj smotrno, kar pomeni, da bi rabili imeti tudi prave menedžerje, ki bi bili pošteno honorirani, ampak bi tudi osebno in kazensko odgovarjali za nestrokovno, pač za korupcijo. Ne? In dokler so v teh svetih zavodov, od frizerk vsega naprej, a veste, nekdo, ki izvaja nekaj, a ne, pa ima, mora imeti v bistvu tudi ustrezen nadzor, ampak da je nekdo lahko nadzoruje, mora biti kompetenten, torej mora imeti najmanj, kar je ekonomska in pravna znanja, pa stroko mora poznati. Dokler ne bomo ta sistem spremenili, da bodo direktori res bolj menedžeri v pravem duhu in da bodo nadzorovani, da bodo ta sredstva smotrno porabljena, a ne, in pač za najnižji možen denar ustrezno kakovost, a ne, dokler se tega ne bo v slovenskem zdravstvu naredil, ma ni možno, da bomo imeli nek boljši izid. Tega, a ne, pa v tej vladi, glede na to koalicijsko pogodbo, ne vidimo, ne, žal. In tudi to neprestano vtikanje, a ne, a veste, v javne zavode, pa kar naprej manjava, to tudi ni dobro. Se človek, da začne delati, a ne, se mora nekaj usvojiti, mora spoznati, mora niti nek akcijski načrt, neke kratkoročne, pa neke dolgoročne, a ne, včasih so v socializmu poznali 5-letke, pa 10-letke, ampak tudi v zdravstvu, ne, je treba tako začeti razmišljati. Poleg tega pa ne, jaz rada rečem, da ni zdravstvo ne levo, ne desno, ne, mora služiti narodu in mora biti kakovostno, dostopno in tukaj mislim, da če bi, ampak to žal v tej opciji ne bo, sej se še pred volitvami niso bili sposobni pogovarjati o programih, ne, če ste gledali soočenja, vsebina soočen ni bila vsebina programa, določeni problemi, ampak način komunikacije, pa tviti, a ne, pa kdo je s kom se srečil, banalne stvari, rumeni tisk, ne, namesto poglobljene debate o izhodu ali pa o ukrepih za Slovenijo, pač na vseh segmentih, na vseh področjih za izhod iz tega, ali pa da se bo Slovenija spet razvijala, da ne bo več drsela po lestvici ugleda in razvoja, a ne, da bomo pod Romunijo in pod Bolgarijo hmal, a ne, če ošlo tako naprej. Ampak napovedati, ne, 5 let, 10 let, mi samo vidimo, da drsimo navzdol, a ne, to pa vidimo vsi in čutimo vsi.
Gospod Mravlje, še vaša ocena
zdržnosti. Ja, jaz mislim, da zdaj težko je časovno ocenjevati. Je pa verjetno dvoje res. Eno je, da bo zaradi teh, po mojem, 400 milijonov na leto naredila zdravniško dobaviteljska mafija absolutno vse, da se ta status quo in to plenjenje pač ohrani na istem nivoju. In jaz mislim, da se bo zdravstvo ali pa vsaj veliki centri se bojo začeli najprej razkrajati na kadrovskem nivoju, kar se tudi že vidimo. Poleg že notoričnih uničenih 2 pediatričnih strok je v začetku julija odšlo samo 8 sester, se pravi ne 100, ampak 8 in je že padla, so mogli zapreti v glavni internistični intenzivni enoti eno sobo od 4, to pomeni 5 postelj od samo 14. Kot se napoveduje za jeseni, bodo zaradi ponovnega odhoda nekaj sester mogli zapreti na internistični prvi pomoči hospital, ki je bil še zadnja neka puferska cona med prilivom in nezmožnostjo sprejemanja na oddelke. Jaz napovedujem, da bo to se potem nadaljevalo po intenzivnih enotah, kjer so medicinske sestre in zdravstveni tehniki najbolj obremenjeni in so očitno končno pogruntali, da pravzaprav na tej poti od svojih domov do recimo kliničnega centra so tudi druge ustanove, zdravstveni domovi, ne vem, domovi za ostarele, kjer je mesečna plača sicer ista, vendar pa ni masovnih nočnih turnusov, dežurstev, vikendov, prazniki in da če že pač imajo plačo, kakršno imajo, so vsaj več s svojimi družinami. Jaz mislim, da so končno ugotovili, da njihovi sindikati ne bojo za njih naredili nič, da so tam zato, da nadzirajo, da oni ne bi kaj naredili, da se bojo na ta način, pač so se očitno samo organizirali, te nove generacije bolj praktično gledajo na svoje življenje in z masovnim odhajanjem sester absorpcijska moč v Sloveniji je 5000, če sem prav nekje zasledil številko pomankanje sester 5000, to pomeni, da teoretično bi v kliničnem centru lahko čez noč ostali brez tega negovalnega osebja, kar pa pomeni seveda kolaps sistema. In jaz mislim, da se bo na ta način se bo najprej začelo zdravstvo rušiti. Šele potem bo zaradi nujno potrebnih sprememb popustila tudi cenovna politika.
Spoštovana gosta, sklenili bomo. Hvala za obisk v studiu.
Hvala vam.
Hvala.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vam pa hvala za vašo pozornost. Pogovor sem pripravila in vodila Helena Škrlec, ki vam želim lep večer tudi o poslušanju Radia Ognjišče.